Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, masihiy sifatida biz o'zimizni Xudoning tushunchasiga muvofiq hayotning muhimligiga olib kelishni anglashimiz zarur. O'zini tuta bilish, o'z ishlarimizda va haqiqat yo'llarida gunohdan nafratlanish nazarda tutiladi. O'z ustidan nazoratga ega bo'lgan inson Xudoning qonunini tushunadi va bu tushunchalarga qarshi bo'lgan ishlarni aslo qilmaydi. Xavori Paulus 1-chi Korinfeliklarga maktubining 9-chi bobi 24 va 27-chi oyatlarida o'zini tuta bilish haqida gapiradi. Bu yerda misol sifatida u musobaqa maydonidagi, ya'ni yugurish musobaqasini tanish bo'lgan kinoyani qo'llaydi. G'alaba qozonish uchun yugurish kerak. Bu maqsadga erishish uchun nima zarur? Paulus 25-chi oyatda bizga musobaqada jonbozlik qiladigan har bir odam har narsadan nafsini tiyadi deb aytadi. Boshqacha so'zlar bilan agar inson g'alaba qilishni xohlasa, o'zini tuta bilishi lozim. Vazni yuqori bo'lgan odam bu yugurishda ishtirok eta olmaydi. Aslo sport ko'rinishiga ega bo'lish uchun o'zini juda yaxshi tuta bilishi zarurdir. Mashqlarga ajratilgan vaqt soni hayratlantirarli dalilni namoyon qiladi. Xalqaro musobaqada ishtirok etayotgan atlet hayotining 5-6 yili davomida kuniga bir necha soat tez-tez mashq qilib turadi. U kuch olishni sezmaganida, ya'ni uning ikkinchi nafasi ochiladigan darajasiga erishishi lozim. Faqat butun kuchni sarflaydigan sportchigina bu nafsni his qila oladi. Men shaxsiy tajribamda shunga o'xshash tuyg'uni boshimdan kechirdim. Bunday nafs ifoda etib bo'lmaydigan erkinlik va quvvat hissiga o'xshaydi va butun kuch solishning bahosi keladi. 26-chi oyatda Paulus davom etadi. Menga qolsa shunday chopayapmanki, chopishim maqsadsiz bo'lmaydi. Shunday urinyapmanki, zarbam havoga urilganday bo'lmasin. 2 Timotiyga maktubining 2-chi bobi 5-chi oyatida Paulus Timotiyga sportchi g'alaba tojini kiyishi uchun u qoidaga rioya qilishi lozim deb aytadi. U o'yinning hamma qoidalariga rioya qilib ularni buzmasligi lozim. Agar u musobaqada g'alabaga erishishni xohlasa, unda bu qoidalarga qat'iy rioya qilishga to'g'ri keladi. Shuningdek, aziz birodarlar, agar masihiylik hayotimiz davomida g'alabaga erishishni istasak, turli vasvasalarga duch kelishni istamasak, unda Xudovandning amrlariga quloq tutishimiz lozim. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.